silence. I see your two sides, your inner peace, your inner violence. I'm so scared of what I hear. Your songs fall out of me like tears. What more can I do? No one ever sees this side of me.
Από την Αθήνα, είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνοτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Elasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Phonostar και πολλές άλλες ακόμα. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom, και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030, που είναι και το διεθνές πρόθεμα της Ελλάδας, 210 είναι συνεχεία 60 66 815, και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr και μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Εκτάκτως σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 11 για μία ώρα, δεδομένου ότι υπάρχει στάση εργασίας στην Ένωση Συντάκτων, στην οποία είμαστε και εμείς μέλη, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι. Οπότε εκτάκτως το πρόγραμμά μας για σήμερα, δημοσιογραφικά τουλάχιστον, θα διαμορφωθεί μέχρι τις 11. Οπότε αντί για 2 ώρες η εκπομπή θα κρατήσει 1 ώρα και μέχρι τις 3, όπου δεν θα υπάρξουν ενημερωτικές εκπομπές λόγω ακριβώς αυτής της τάσης της Ένωσης Συντακτών. Τρίτη 2 Δεκεμβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 7 λεπτά μετά τις 10. Το ρολόι στο στούντιο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, και εμείς να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας, σε όλους όσοι είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνωτητές μας. Να σας ευχηθούμε και ευχόμαστε βεβαίως να είστε και σήμερα όλοι γεροί, δυνατοί στη θέση σας. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες. Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της μητέρας πατρίδας, με τα ήθη, με τα έθιμα και τα ιδανικά και τις αξίες βεβαίως του ελληνισμού. Το έχουμε πει αρκετές φορές, ούτε αυτό θα κουραστούμε να το λέμε, διότι οι Έλληνες όπου έχουν πάει παράγουν πολιτισμό, αφήνουν ένα ισχυρό αποτύπωμα, προσφέρουν σε αυτές τις δεύτερες ή στις πρώτες κοινωνίες τουλάχιστον, μιας και μιλάμε για νέες γενιές που γεννήθηκαν σε αυτές τις δεύτερες πατρίδες των προγόνων τους. Προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες, αφομοιώνονται, συμμετέχουν στα κοινά, συμμετέχουν στην οικονομική, στην κοινωνική ζωή του τόπου. Και βεβαίως υπάρχουν πάντα οι γιορτές, οι εκδηλώσεις που θα λέγαμε αγκαλιάζονται από όλους. Γι' αυτό και στις εκδηλώσεις αυτές βλέπουμε όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ανθρώπους από άλλες κοινότητες. Και το λέμε αυτό διότι έρχονται στον ούπο τα Χριστούγεννα, έχουμε μπει σχεδόν στην τελική ευθεία. Τα Χριστούγεννα, μία από τις βαριές γιορτές του χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας, με τα πολλά ήθη και τα έθιμα, όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και κάθε περιοχή της Ελλάδας, αποτελεί η χώρα ούτως ή άλλως ένα μοσαϊκό, ένα πολύχρωμο πολιτισμικό μοσαϊκό, που κάθε περιοχή έχει τα δικά της ήθη και έθιμα, ένα γεγονός το οποίο βεβαίως δείχνει και την πλούσια παράδοση που έχει η Ελλάδα. Μια παράδοση βεβαίως που έχει μετακινηθεί στα 4 σημεία του ορίζοντα, καθώς οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας, του πολιτισμού της και όπως έχουμε πει και για τις αξίες. Να στείλουμε πολλές ευχές για καλό δρόμο στις μεταφορές μας, όλοι σας μεταφέρετε προϊόντα στους δρόμους της Ευρώπης, από και μπρος στην Ελλάδα, και βεβαίως καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Καλή ακρόαση σε όλους σας, για να δώσουμε και το στίγμα του καιρού, μιας και αλλάζει ο καιρός, επιστρέφουν σήμερα οι βροχές και οι καταιγίδες, αλλά και κάποια φαινόμενα, έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται οι μετεωρολόγοι. Είχε ένα άνοιγμα ο καιρός χθες και σήμερα, αλλά από αύριο για τις βραδινές ώρες σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και συνεχεία καταιγίδες στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Αναμένονται χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, οι βροχές τις αποζητούμε, τις αναζητούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει στο χειμώνα και μέχρι πριν από 10-15 μέρες κυκλοφορούσαμε με τα πουκάμισα εδώ στην Αθήνα, τουλάχιστον, αλλά και αλλού. Υπάρχει ένα θέμα λειψιδρίας σε αρκετές περιοχές και η αλήθεια είναι ότι η βροχή είναι κάτι σαν μάνα εξ ουρανού. Να καταλάβουμε και λίγο χειμώνα. Επιπλέον Χριστούγεννα έρχονται. Χριστούγεννα τα οποία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πάντα, με τα μοντέλα που έχουν αναπτύξει, θα βρεθούν στη μέση ενός βροχερού κύκλου. Θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως στην ώρα τους. Να περάσουμε να δώσουμε και το στίγμα της επικαιρότητας. Στον χώρο των κινητοποιήσεων βεβαίως βρίσκονται για τα καλά οι αγρότες. Ετοιμάζονται νέα μπλόκα πέρα από τη Θεσσαλία που ήδη έχουν αναπτυχθεί εκατοντάδες, ίσως και πάνω από 1000 τρακτέρ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι αγρότες. Ετοιμάζονται μπλόκα σε Εύρο και Βιωτία. Συμφωνούν όλοι μάλιστα ότι η συμμετοχή των αγροτών στα μπλόκα είναι μεγάλη, πολυάριθμη σε κάθε περίπτωση, και αυτό ίσως δείχνει και το στένος που υπάρχει από τη μία πλευρά, αλλά και το μέγεθος των προβλημάτων από την άλλη. Τώρα, να σημειώσουμε ότι οι αγρότες από τη Μακεδονία έκλεισαν τους μαλγάρους. Κλιμακώνονται, όπως σας είπαμε, οι κινητοποιήσεις τους με νέα μπλόκα σε εθνικής οδούς, και μάλιστα υπάρχει και προσανατολισμός να αποκλειστούν λιμάνια αλλά και τελωνία της χώρας. Οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι προγραμματίζουν σήμερα μηχανοκίνητη πορεία στη Λάρισα. Εν συνεχεία θα ενωθούν με τον μπλόκο της Νίκαιας. Οι αγρότες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για καθυστερημένες πληρωμές, χαμηλές τιμές προϊόντων και προβλήματα από την ευλογιά, τουλάχιστον στο ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους. Η κυβέρνηση δεν κλείνει την πόρτα στους αγρότες, θέλει όμως ανοιχτούς δρόμους από την άλλη. Η προαναγγελία που υπάρχει ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν συναντηθούν με τον Υπουργό, θα λέγαμε ότι δημιουργεί μια προχριστουγεννιάτικη, θα λέγαμε, δοκιμασία για το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα πίσω εδώ στην Αθήνα, μετά το μονοήμερο ταξίδι που πραγματοποίησε χθες σε Λονδίνο και Οξφόρδη, θα συζητήσει με τους συνεργάτες του. Λένε οι πληροφορίες, θα υπάρξει μια σχετική σύσκεψη για την επιχειρησιακή διαχείριση των μπλόκων. Καθόλου εύκολη υπόθεση. Ελπίζουμε ωστόσο να βρεθεί μια λύση. Έχουν δοθεί εντολές ούτως ή άλλως να επισπευθούν οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο, να κλείσουν οι εκκρεμότητες και να υπάρξει μια ομαλοποίηση της κατάστασης, η οποία θα δούμε αν τελικά και κατά πόσο θα είναι εφικτή και αν θα γίνει πριν από τα Χριστούγεννα. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για τον τρόπο που θα μπορέσει να περιοριστεί η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό, σύμφωνα τουλάχιστον και με τις δημοσκοπήσεις. Δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία τελευταίες δημοσκοπήσεις να τσιμπάει λίγο προς τα πάνω, να κινείται σε επίπεδα άνω του 30%. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως, πάντα σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται να υπάρχει ένας διάλογος ή να προσπαθεί να αναπτυχθεί ένας διάλογος με τις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις, και αυτό προκειμένου να μπορέσουν εκεί στο κίνημα, στα Ελλάδα του Κούπη, να αντιμετωπίσουν το διπλό μέτωπο που υπάρχει, από μια πλευρά βεβαίως η κυβέρνηση και από την άλλη πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας και οι πληροφορίες που τον θέλουν να δημιουργεί ένα νέο κόμμα, ένα κόμμα που θα στοχεύσει κυρίως στο κέντρο και στην κέντρο αριστερά, αλλά θα έχει και κέντρο αστόχευση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια, κινητικότητα και στα δεξιά της λεγόμενης δεξιάς πολυκατοικίας, δεδομένου ότι και εκεί υπάρχει μια αναστάτωση εξαιτίας των κινήσεων που πραγματοποιεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Και μιας και μιλάγαμε για την δράση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε περίπου μία ώρα από τώρα αναμένεται να προεδρεύσει σε μία σύσκεψη με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα είναι εκεί και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου επίσης με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Όλα αυτά σήμερα μία σημαντική μέρα. Μια μέρα που βεβαίως χαρακτηρίζεται και από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, όπως σας είπαμε, αλλά και από κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ταξί. Οι ταξιτζίδες, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε 48 ώρη απεργία σήμερα και αύριο, οπότε όσοι από εσάς έρχεστε στην Αθήνα από αεροδρόμια, από λιμάνια και ούτω καθεξής, να ξέρετε ότι η μετακίνηση θα είναι λίγο δύσκολη, κυρίως με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, πάμε σε μια σύσκεψη για να βάλουμε σιγά σιγά τους καλεσμένους μας στην παρέα μας. και να αναλύσουμε τις τρέχουσες εξελίξεις και τη σημερινή πραγματικότητα.
Καλδερία συζητούν πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδερία συζητούν πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλή. Κι άλλο στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλο για χείο τράβηξε πήγε κι άλλο για μυτιλίνη. Κι άλλο στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα. Σ' αγόρασα χρυσή κλωστή και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα. Σ' αγόρασα χρυσή κλωστή και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Ο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Δημήτρης Μητροπάνος, άλλος για χείο τράβηξε, λέει ο τίτλος τραγουδίου, κι άλλος για μυτιλίνη συμπληρώνουμε εμείς. 18 λεπτά μετά τις 10 και βεβαίως ο τίτλος θα μπορούσε να λέει πολλά και για την πραγματικότητα, τη σημερινή πραγματικότητα με βάση τις εξελίξεις που υπάρχουν εδώ στην χώρα, και αναφέρομαι κυρίως στις κινητοποίησεις των αγροτών. Λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει μια κλιμάκωση, οι αγρότες που αποφάσισαν να συνεχίσουν βεβαίως και να κλιμακώσουν το κλείσιμο των εθνικών οδών, μάλιστα αναμένεται να κλείσουν και λιμάνια αλλά και τελωνία της χώρας, όπως σας λέγαμε. Πολλές οι συσκέψεις την ίδια στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επέστρεψε από το Λονδίνο, θα έχει σύσκεψη με την κυρία Κεραμέως, την Υπουργό Εργασίας. Βεβαίως μια σύσκεψη εξαιρετικά σημαντική, και το λέμε αυτό διότι θα γίνει με αφορμή την κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας που επανέρχονται επιτέλους μετά από 13 και πλέον χρόνια που είχαν ανασταλεί. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συνεχιστούν οι συμβάσεις εργασίας από εκεί που τις αφήσαμε όταν μπήκαμε στα μνημόνια, ή θα γίνει μια νέα αρχή. Βέβαια, αν μας ρωτάτε, το καλύτερο σενάριο θα είναι το πρώτο. Λοιπόν, θα βάλουμε στην παρέα μας όμως τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Μυτιλινιό, πολιτικό συντάκτη στην political.gr, στην ηλεκτρονική εφημερίδα. Χρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος γύρισε ίσως και άρον-άρον από το Λονδίνο, μιας και υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα σε κοινωνικό επίπεδο, Χρήστο. Οι αγρότες, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην φύγουν από τα μπλόκα εάν δεν ικανοποιηθούν στα περισσότερα από τα αιτήματά τους. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι έχουν περίπου 10 χρόνια να βγουν στους δρόμους με τέτοιο σθένος και τους βλέπω και αποφασισμένους. Δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ.
Η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχει μια μερίδα αγροτών η οποία είναι αρκετά αποφασισμένη και έχει βγει στους δρόμους και θέλει να κάνει μπλόκα, θέλει να μπλοκάρει και την Εθνική Οδό. Δεν ξέρω κατά πόσον βέβαια αυτό θα είναι εφικτό να συνεχιστεί για πολύ, καθώς πλέον δεν επιτρέπεται κιόλας να γίνεται αυτό. Δηλαδή, καλά, παλιότερα η λογική δεν επέτρεπε να γίνει αυτό, αλλά γινότανε, αλλά πλέον βάσει και των νόμων του κράτους δεν επιτρέπεται να κλείσει
η Εθνική Οδός. Η κοινωνία λέει πληροφορίες, ο κυρίας Μητσοτάκης με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Χρυσοχοίδη, προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος.
Ναι, πρέπει να πράξει τα δέοντα και η πολιτική ηγεσία της προστασίας του πολίτη, αλλά και η ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών και έχουν ικανοποιηθεί και θα ικανοποιηθούν. Δηλαδή το βασικό για το οποίο φωνάζουν αυτή τη στιγμή οι αγρότες είναι ότι πήραν λιγότερη προκαταβολή σε σχέση με άλλες προκαταβολές που έχουν πάρει, ωστόσο από τις επιδοτήσεις εννοώ. Ωστόσο να πούμε ότι ναι, υπήρξε μια καθυστέρηση ενός μήνα στις επιδοτήσεις. Πράγματι δόθηκε μειωμένη προκαταβολή, ωστόσο τα συνολικά χρήματα σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης που θα πέσουν ως επιδοτήσεις στους αγρότες αγγίζουν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχυμένα κατά 800 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, που μπήκαν 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα όλο αυτό γίνεται κατόπιν ελέγχων πολύ αυστηρών από την Ευρώπη, καθώς πλέον και το τελευταίο σεντ μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΤΕ ελέγχεται για το πού θα δοθεί, πώς θα δοθεί και γιατί θα δοθεί. Υπάρχει κομμάτι της αντίδρασης που σύμφωνα τουλάχιστον και με πληροφορίες που έχουμε και εμείς υποκινείται και από αυτό, δηλαδή υπάρχουν και αγρότες από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά για να κάνουν αυτόν τον τόρο επί της ουσίας. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι φέτος οι αγρότες θα πάρουν περισσότερα λεφτά και πράγματι αν πούμε ότι όντως είναι 800 εκατομμύρια παραπάνω, τότε ο καταμερισμός θα είναι μεγαλύτερος για όλους. Και αυτά που θα περισσέψουν επίσης θα δοθούν με κριτήρια για τους πιο αδύναμους αγρότες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τους αγρότες, όπως το μειωμένος ειδικός φόρος κατανάλωσης, το μειωμένο ρεύμα για τους αγρότες με μόνιμη τιμή στα 0,09 την κιλοβατόρα. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι νέες φοροελαφρύνσεις που έρχονται από το νέο χρόνο που είναι για το σύνολο των πολιτών αφορούν φυσικά και τους αγρότες, δηλαδή οι φοροελαφρύνσεις μείον 2% ακόμα στο φόρο εισοδήματος που ήταν 29% έχει πάει ήδη 22% και θα πάει 20% από την επόμενη χρονιά και με τα τέκνα που έχει ο κάθε αγρότης συνεχίζει να μειώνεται από 4 τέκνα φυσικά είναι και 0% ο φόρος, οπότε υπάρχουν μέτρα τα οποία έρχονται και βοηθούν κατά πολύ τους αγρότες που έχουν ήδη βοηθηθεί με αρκετά μέτρα. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση προσπαθεί και δουλεύει εντατικά ούτως ώστε οι επιδοτήσεις να ολοκληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα, ναι. Δηλαδή να κατατεθούν στους λογαριασμούς των αγροτών όλα τα χρήματα των επιδοτήσεων, ούτως ώστε να έχει ικανοποιηθεί το βασικό αίτημα των αγροτών που είναι να ολοκληρωθούν οι επιδοτήσεις και να τις πάρουν στην ώρα τους, να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει, το εσπευσμένα του Πρωθυπουργού θα μπορούσε να ακουστεί ως έναν βαθμό. Ναι. Ήταν έτσι κι αλλιώς βέβαια προγραμματισμένο το meeting του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Νίκη Κεραμέως και τους κοινωνικούς φορείς σήμερα για τις συλλογικές συμβάσεις. Από πριν το ταξίδι του δηλαδή στο Λονδίνο, πριν βγουν οι αγρότες στους δρόμους. Άξι, από εκεί και πέρα τώρα σκηνικά όπως η προσπάθεια ανατροπής περιπολικών και που έθεσαν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του αστυνομικού που ήταν μέσα στο περιπολικό, εντάξει, δεν νομίζω ότι περιποιούν τιμή, ούτε από την άλλη πλευρά κάποια ακραία στάση. Νομίζω ότι η ένταση της στιγμής έχει προκαλέσει όλη αυτή την ιστορία. Θεωρώ ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα δεν θα φτάσει σε αντίστοιχες φάσεις του παρελθόντος.
Υπάρχει στο μια κόπωση στην πλευρά της κυβέρνησης. Μπορεί τα στοιχεία ή αν θες οι δημοσκοπήσεις να είναι με το μέρος της. Εν τούτης όμως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καταγράφεται μια δυσαρέσκεια στον κόσμο. Είναι το μόνιμο πρόβλημα της ακρίβειας βεβαίως και κλείνω. Και ίσως έτσι να εξηγείται και οι πληροφορίες που διακινούνται περί ανασχηματισμού της κυβέρνησης ίσως με τον νέο χρόνο.
Κοίταξε, είναι λογικό να υπάρχει μια κυβερνητική φθορά, γιατί δεν είναι, συνήθως βλέπουμε μια κυβέρνηση από την ημέρα της εκλογής της, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε από το 23 και μετά, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση από το 2019.
Βέβαια.
Έχουμε 2025 και μπαίνουμε στο 2026, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι. Είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχει κυβερνητική φθορά, γιατί και οι μεταρρυθμίσεις και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες είναι προφανές ότι κάποιους ευχαριστούν, κάποιους δυσαρεστούν. Δεν γίνεται να είναι όλοι ευχαριστημένοι από το κυβερνητικό έργο. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι του ανασχηματισμού θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση νέα η οποία έχει ξεκινήσει, αλλά επίσης θεωρώ ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τους πολύ πρώτους, το πολύ πρώιμο 26, δηλαδή Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να δούμε έναν ανασχηματισμό, ο οποίος επί της ουσίας θα οδηγήσει και τη χώρα στις εκλογές του 2027.
Έτσι,
δηλαδή θα είναι ο τελευταίος ανασχηματισμός. Συνήθως ήθιστε να γίνεται πάντοτε ένας ανασχηματισμός της κυβέρνησης που οδηγεί τη χώρα σε εκλογές. Θα είναι ένας, όταν γίνει αυτό το πράγμα, φυσικά ξέρουμε ότι θα είναι στα πρότυπα του Μητσοτάκη. Έτσι. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν ποτέ υπέρ των ριζικών, των δομικών, ανασχηματισμών. Θα είναι κάποιες κινήσεις στο στυλ του rotation, όπως
συνήθως κάνει σχόλιο, ο Πρωθυπουργός. Για τα της αντιπολίτευσης. Στο Πασόκ υπάρχει μια κινητικότητα, μια ανησυχία βεβαίως και για την άνοδο που καταγράφει το κυβερνών κόμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά κυρίως η μεγαλύτερη ανησυχία του προέρχεται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος θεωρείται δεδομένο ότι θα προχωρήσει στην δημιουργία ενός πολιτικού σχηματισμού με στόχο όχι τόσο την κέντρο αριστερά, όπως το ξέραμε τουλάχιστον παλιότερα, αλλά με στόχο να διεμβολήσει το κέντρο.
Αυτός είναι ο στόχος του Τσίπρα, το είπες πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, να μπει στο χώρο του κέντρου και να μπει για τα καλά στο χώρο του κέντρου. Θα προσπαθήσει να το κάνει και με προσωπικότητες οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχουν ξανασχοληθεί με τα πολιτικά πράγματα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι πράγματι κόμμα ή αν θα είναι μιας μορφής ενιαίο ψηφοδέλτιο γενικότερα, ούτως ώστε απλώς να είναι να καταφέρει να καταγράψει ένα ποσοστό μεγάλο σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει καταφέρει σύσσωμη αντιπολίτευση σήμερα να έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό. Και αυτό το κενό είναι προφανές ότι θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος, και έχει και το know-how, το πώς να κάνει αντιπολίτευση, το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Η προσπάθεια εμβολισμού του κέντρου είναι στα πραγματοποιείται, δεν ξέρω κατά πόσον θα επιτευχθεί. Η αλήθεια είναι ότι θα παρουσιαστεί διαφορετικός, όχι στη ρητορική τόσο, γιατί προφανώς απέναντι στο Μητσοτάκη το βασικό όπλο του Αλέξη Τσίπρα θα είναι η ρητορική και έτσι μια έντονη αντιπολίτευση, η οποία θα προσπαθήσει να ξεσηκώσει κόσμο. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε σε τι ποσοστό θα μπορέσει να εκπροσωπηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ ξέρουμε ότι κινείται από 12 ως 15%. Yeah. Αυτό το κομμάτι όμως επίσης ξέρουμε ότι η προσπάθεια του Τσίπρα να μπει στο κέντρο και οι άνθρωποι που δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι από τις πολιτικές του Νίκου Ανδρουλάκη μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, ξέρουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επηρεαστεί κατά πολύ από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό και υπάρχει νευρικότητα και στο ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Αλέξη με την Ιθάκη. το κατά πόσον θα, πόσο θα χάσει, τι ποσοστό θα χάσει το ΠΑΣΟΚ, αν θα καταφέρει ο Αλέξης Τσίπρας να περάσει ακόμα και δεύτερος, γιατί αυτό είναι το feeling που έχουμε γενικότερα από το ρεπορτάζ.
Και για τον ίδιο.
Είναι και μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο ακριβώς αυτό, δηλαδή να πάμε στις εκλογές του 27 και να καταφέρει να είναι τουλάχιστον δεύτερος.
Θεωρώ ότι θα είναι και αποτυχία για τον πρώην Πρωθυπουργό, εάν δεν καταφέρει να τερματίσει δεύτερος σε εκλογές.
Στην προκειμένη φάση, ναι, γιατί είναι ο άνθρωπος που έρχεται από την αριστερά προς το κέντρο, άρα προσπαθεί να πάρει ένα κομμάτι εντελώς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λέμε ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν καταφέρει να φτάσει τα ποσοστά του Ανδρουλάκη, ας πούμε, θα είναι αποτυχία, κάτι που δεν λέμε για το Σαμαρά, γιατί είναι αρκετά δύσκολο να καταφέρει ο Σαμαράς να φτάσει τέτοιο ποσοστό, παρότι είναι πρώην πρωθυπουργός.
Και την προβολή που έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
Ακριβώς, και δεν κάνει και τις αντίστοιχες κινήσεις και δεν έχει και κοινό, τόσο μεγάλο κοινό να απευθυνθεί όπως έχει ο Αλέξης Τσίπρας, ούτως ώστε να φτάσει το 12-15%. Αλλά σίγουρο είναι ότι η επιστροφή του Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα θα φέρει μεγάλες ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά και στην αντιπολίτευση εν συνόλο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 33 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και να πάμε και στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Ήμασταν και πριν βεβαίως, αλλά θα επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Θα γίνει αυτό με τη βοήθεια του κ. Γιάννη Κουκούτση. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Κύριε Κουκούτση, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στο κρατέ.
Να είστε καλά. Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες, κύριε Κουκούτση. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει και επέκταση αυτών των κινητοποιήσεων σε λιμάνια, σε Τελωνία και ούτω καθεξής, ενώ αναμένεται να κλείσουν κι άλλοι οδικοί άξονες σε όλη την Ελλάδα. Μαθαίνουμε για κινητοποιήσεις στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο και στη Θράκη. Θα μας δώσετε μια εικόνα που είμαστε και πού θα είμαστε και τι σκοπεύετε να κάνετε.
Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Ήδη τα δύο μεγάλα μπλόκα εδώ στη Θεσσαλία έχουν στηθεί στην Εθνική Οδό, στον κόμβο της Νίκαιας και στον Ε65. Στην Καρδίτσα, ήδη έχουν βγει στα Μάλγαρα και σήμερα συνέλευση και των ανθρώπων και κάθετος προς τον Προμαχώνα από τους συναδέλφους της ΣΕΡΕΣ και περιμένουμε μέρα με τη μέρα να βγουν και στη Βιωτία, στο κάστρο. Και πιστεύω ότι, κύριε Δημητσόπουλο, ότι δεν θα μείνει τρακτέρ σε όλη την Ελλάδα μέσα έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
Άραστε. Και βεβαίως μιλάμε για κινητοποίησεις που πριν τα Χριστούγεννα. Πάντως υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά της κυβέρνησης, κύριε Κουκούτση. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, με το κυριακάτικο μήνυμά του να αναφέρεται σε διάφορες παροχές και σε χρήματα που πρόκειται να δοθούν. Κάποια είδος ήδη έχουν δοθεί προς τους αγρότες. Δεν σας ικανοποίησαν όλα αυτά? Τι άλλο θα θέλετε, ποια είναι άλλα είναι τα βασικά σας αιτήματα πέρα από τα χρήματα?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που εξαγγέλνονται από τη μεριά της κυβέρνησης και ακούμε όλοι τον χορό των εκατομμυρίων και ζαλιζόμαστε με αυτά τα εκατομμύρια, να ξέρετε ότι φτάνουν ελάχιστα στις τσέπες των αγροτών. Μπορεί να ακούγονται πολλά σαν εκατομμύρια, αλλά όταν τα μοιράζεις αυτά τα χρήματα σε τόσο πολύ κόσμο που τα δικαιούται, δεν μένει στο τέλος τίποτα. Σχεδόν δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ενώ περιμέναμε το 70% της βασικής ενίσχυσης που έρχεται χρήματα που μας οφειλόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μπει μόνο το 40% και υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί και αυτά ακόμη τα χρήματα. Έχουν γίνει πληρωμές οι οποίες οφείλαν να τις κάνουν, αλλά αυτό είναι από τα αιτήματά μας, κύριε Δημητσόπουλο, το τελευταίο. Αυτά τα χρήματα ούτως ή άλλως μας τα οφείλαν και θα έπρεπε να τα βάλουν ήδη. Τα βάζουν τώρα. Καλώς κάνουν και τα βάζουν και τώρα. Αλλά πρέπει να λυθούν θέματα και ζητήματα πάγια που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Όπως το κόστος παραγωγής που είναι δυσβάστακτο, που οι τιμές των αγροτικών προϊόντων που είναι πάρα πολύ χαμηλές και φτηνές, αναγκαζόμαστε να παράγουμε με ζημία. Μπαίνουμε μέσα κάθε φορά που σπέρνουμε. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς ζητάμε να υπάρχει ελάφρυνση αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Ζητάμε χαμηλή τιμή στο ρεύμα στην κιλοβατόρα. Ζητάμε, αν μη τι άλλο, τα αυτονόητα, κύριε Δημητσόπουλε. Δηλαδή, έχουμε οφειλές και μας βεβαιώνονται οφειλές και στην εφορία. Μας κόβουν ρεύματα από τη ΔΕΗ, ενώ εμείς δεν έχουμε λεφτά να τα πληρώσουμε, γιατί μας όφειλε το κράτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουν σταματήσει ούτε αυτά να έρχονται. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτές τις κινητοποιήσεις αν δεν λυθούν πάγια και διαρκή αιτήματα που υπάρχουν από τον αγροτικό κόσμο. Γιατί δεν έχουμε πρόθεση να βγαίνουμε κάθε χρόνο στον δρόμο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Εμείς θέλουμε μια βιώσιμη γεωργία, ένα βιώσιμο πρωτογενή τομέα, για να μην ερημώνει η Ήπειρος και τα χωριά μας. Να συνεχίσουμε να κάνουμε το επάγγελμα που ξέρουμε καλά, να συνεχίσουμε να δίνουμε υγιεινά και φτηνά προϊόντα στον Έλληνα καταναλωτή.
Κύριε Κουκούτση, έχετε κάποια πληροφορία ότι πρόκειται να υπάρξει κάποια συνάντηση ανάμεσα στους αγρότες με τον Πρωθυπουργό? Γιατί οι δικές μας πληροφορίες εδώ λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης ασχοληθεί ο ίδιος με το πρόβλημα. Το προανήγει άλλωστε και στην ενημέρωση που είχε κάνει ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης. Πιθανόν, λένε πληροφορίες, ήδη έχει υπάρξει και μια επαφή με τον κύριο Χρυσοχοίδη για μια σειρά από μέτρα τα οποία θα λάβει η αστυνομία λόγω του κλεισίματος των δρόμων. Το κλείσιμο που γίνεται παραμονές Χριστουγέννων. Υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται βεβαίως από το κλείσιμο των δρόμων. Δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Έχετε εσείς κάποιο νεύμα από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου ότι θα υπάρξει μια συνάντηση προκειμένου να υπάρξει μια αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά το είπατε και από την αρχή, ακόμη αγρότες βγαίνουν στους δρόμους, ακόμη μπλόκα στείνονται. Σήμερα, για να καταλάβετε, περιμένουμε άλλα 300 τρακτέρ να έρθουν εδώ στο κόμβο της Νίκαιας. Οι κτηνοτρόφοι κινητοποιούνται και αυτοί και θα έρθουν το μεσημέρι εδώ στον κόμβο της Νίκαιας. Καταλαβαίνετε ότι τώρα άρχισε να στείνεται όλο αυτό. Εμείς θέλουμε να γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν θέλουμε να βγούμε για να βγούμε στους δρόμους. Θέλουμε να δοθούν λύσεις. Είμαστε ανοιχτοί εννοείται στον διάλογο και στα αιτήματά μας, αλλά όλα τα αιτήματα τα γνωρίζουν. Θα μπορούσε να μην χρειαστεί καν συνάντηση και να δώσει λύση στα ζητήματα που ζητάμε μέχρι τώρα. Να δώσουν το αφορολόγητο, όπως σας είπα, να μειώσουν την τιμή της κιλοβατόρας στο αγροτικό ρεύμα. Να υπάρξει η στήριξη αυτή που γνωρίζουν πολύ καλά και θέλουμε εμείς. Απλά μας απογοητεύει το γεγονός να γίνονται συναντήσεις με τον κύριο Χρυσοχοίδη, που είναι υπεύθυνος δημόσιας της Υπουργείου Δικαιοσύνης, και να δείχνουν το πρόσωπο με ματ και με ξύλο και με δακρυγόνο, όπως έχουμε φάει τις προηγούμενες μέρες, και με προσαγωγές αγροτών και συναδέλφων στα δικαστήρια με την διαδικασία του αυτόφορου, και να μην κάνει συναντήσεις τέτοιες που να λύνουν το πρόβλημα. δεν θα πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση την καταστολή. Η καταστολή θα έρθει από μόνη της όταν λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει να λύσει, την επιβίωσή μας εμείς ψάχνουμε.
Εσείς είστε στον μπλόκο της Νίκαιας τώρα?
Ναι, είμαστε στον μπλόκο της Νίκαιας.
Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους αγρότες? Τι συζητάτε μεταξύ σας εκεί, τι γίνεται?
Μεταξύ μας συζητάμε το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Περιμένουμε πραγματικά λύσεις από την κυβέρνηση. Η ανέχεια, δεν θα βρείτε αγρότη που σήμερα να βρίσκεται στον πλόγο της Νίκαιας ή οπουδήποτε στην Ελλάδα που γνωρίζουμε, που να μην είναι σε τόσο δυσχερή οικονομική κατάσταση. Δεν έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις ποτέ στο παρελθόν. Χτυπάμε τον κόντονο του κινδύνου εδώ και χρόνια. Συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια που βγαίνουμε λέμε τι προβλήματα έχουμε. Δυστυχώς δεν λύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό βγαίνουμε συνέχεια στον δρόμο. Γιατί αν λυνόταν όλα αυτά που ζητάμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα χρειαζόταν να φτάσουμε μέχρι τώρα. Αυτό που συζητάμε, πιστέψτε με, είναι το πώς μπορούμε να τη βγάλουμε τη μέρα, τη χρονιά. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι τραγική. Ρωτήστε καλύτερα, αντί να ρωτάτε εμάς τους αγρότες, αυτούς που έχουν γεωπονικά γραφεία, αυτούς που πουλάνε φάρμακα και λιπάσματα, που δεν υπάρχει αγρότης που θα μην είναι χρεωμένος τώρα σε αυτά τα γεωπονικά γραφεία. Έχουν υποκαταστήσει τρόπον τεινά αυτά τα γραφεία στην τράπεζα την αγροτική που κάποτε υπήρχε και καταργήθηκε και θα μπορούσε να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα. Αντικαταστάθηκαν με τα γραφεία που πουλάνε φάρμακα και λιπάσματα και είμαστε χρεωμένοι σε αυτούς πλέον. Μάλιστα. Αυτούς να ρωτήσετε για να καταλάβετε την κατάσταση που έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας.
Μάλιστα. Κύριε Κουκούτση, πριν σας αφήσουμε, πόσα περίπου τρακτέρ εκεί υπάρχουν στη Νίκαια?
Γιατί είναι πάνω από 1000 τρακτέρ αυτή τη στιγμή. Που μιλάμε και άλλα τόσα περίπου είναι στον Ε65 στην Καρδίτσα. Είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση που έχει γίνει. Είναι ανάλογη των προβλημάτων και όπως σας είπα, θα βγουν και άλλα τρακτέρ στον δρόμο.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να υπάρξει, να υπάρξει μια συνεννόηση, αν μη τι άλλο, να δοθούν εγγυήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, να τις δεχτείτε εσείς από την πλευρά σας, κύριε Κουκούτση, προκειμένου να επιστρέψετε και εσείς στα σπίτια σας. Νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να περνάει το χρόνο του στους δρόμους, πόσο μάλλον μέσα σε τέτοιες συνθήκες, και να μπορέσει να υπάρξει μια ομαλότητα και σε γενικότερα στην κοινωνία, γιατί κατά ψέματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι επηρεαζόμαστε από τέτοιες καταστάσεις, άσχετα αν πρόκειται να μετακινηθούμε ή όχι. Να σας ευχαριστούμε πολύ.
Αυτό είναι το ζητούμενο και για εμάς. Πιστεύετε με, δεν έχουμε καμία πρόθεση να ταλαιπωρήσουμε κανέναν Έλληνα πολίτη. Ο λόγος που είμαστε έξω, σας ξαναείπα, είναι λόγος επιβίωσης. Και εμείς σαν καταναλωτές αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε πανάκριβα τα προϊόντα που πουλάμε εμείς φτηνά. Ο αγώνας που κάνουμε θεωρώ είναι, θα έλεγα, εθνικός, γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα το κράτος δεν μπορεί να σταθεί. Κανένα κράτος δεν μπορεί να σταθεί χωρίς πρωτογενή τομέα. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν οι κυβερνώντες, να σκύψουν στο πρόβλημα και να πάμε και εμείς στα σπίτια μας.
Κύριε Κουκούτση, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω.
Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς. Τη ζωή σου αντιγράφω.
Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή.
Εκδρομή φωνάζει ο φίλος.
Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να με δει. Κρατάει το φανάρι και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Πήρα κόκκινη καρδιά,
πήρα κόκκινη καρδιά
και που κάμισα φάρδια φορά και
ρωτάω να μου πουν όσοι ξέρουν αγαπούν σε ποιον ερωτά χρωστάω.
Χρωστά σε πάρα πολλούς.
Πήρα κόκκινα φτερά
και γυαλιά και χέρα
και περνάω μια χαρά γελάω. Πιάνω σώμα του χιονιού και ουρά χελιδονιού στου Θεού ταυτή μιλάω.
Και τι λες, τι λες.
Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να με δει. Και κρατάει το φανάρι.
Είστε πάντα ζωρισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας 45 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Γιάννη Κουκούτσι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας, εκεί από τον μπλόκο της Νίκαιας, να μας μεταφέρει το κλίμα που υπάρχει και στον μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και γενικότερα ανάμεσα στους αγρότες. Οι αγρότες οι οποίοι παραμένουν βεβαίως στους δρόμους, και όχι μόνο παραμένουν, αλλά πρόκειται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα πλέον. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα και για τις επόμενες ημέρες, μιας και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία σχεδόν προς τα Χριστούγεννα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για, και για τη μετακίνηση του κόσμου και για την γεγονός ότι άλλες κοινωνικές ομάδες περιμένουν αυτές τις μέρες για να μπορέσουν να καλύψουν, θα λέγαμε, δικές τους ανάγκες. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Μίλη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους αγρότες σας.
Το αγροτικό, οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν επανέλθει δρυμύτερες, θα λέγαμε, τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα, κύριε Μίλη. Υπήρχε μια γενικότερη αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο λόγω των όσων γίνονταν στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις αποζημιώσεις, με όλα αυτά. Αλλά τώρα φαίνεται ότι έλαβε σάρκα και οστά αυτή η ανησυχία, με τους αγρότες να κατεβαίνουν στους δρόμους με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα οι κινητοποιήσεις, από ό,τι φαίνεται, αν δεν υπάρξει κάποια συνεννόηση ή να τα βρουν οι δύο πλευρές, κυβέρνηση και αγροτικός κόσμος, θα επεκταθούν σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Γιατί ακούμε για κινητοποίηση στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στη Μακεδονία υπάρχουν ήδη και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι να εξετάσουμε αν το αίτημα των αγροτών είναι δίκαιο και αν οι άνθρωποι αυτοί κατεβαίνουν στους δρόμους για κάποιον λόγο ή το κάνουν μόνο για συνδικαλισμό, επιτρέψαν την έκφραση.
Ναι.
Θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν δίκαιο. Και έχουν δίκιο, γιατί η ίδια η κυβέρνηση, ξέρετε, μόλις στις 27 Νοεμβρίου, πριν από λίγες μέρες, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, αλλά και ο κ. Τσιάρας, διαβεβαίωναν τον αγροτικό κόσμο της χώρας ότι θα πληρωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης, όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη, αλλά αντί αυτού εισέπραξαν οι αγρότες μας μόλις το 40% οριζοντίως. Κάποιοι βέβαια έφτασαν να παίρνουν μόλις το 15-20%. Και έγινε και το εξής παράδοξο. Την ίδια μέρα που έγινε η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, έγιναν και οι κρατήσεις του ΕΛΓΑ σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί η εντύπωση, ξέρετε, σε πολλούς αγρότες, ότι αυτή η κουτσουρεμένη επιδότηση και πληρωμή έγινε περισσότερο για να ενισχυθεί ο ΕΛΓΑ και όχι οι ίδιοι οι αγρότες. Το λέω αυτό ως ένα μόνο παράδειγμα, ναι, για να καταλάβουμε ότι στον πρωτογενή τομέα τα πράγματα είναι οριακά και οι άνθρωποι και τα στελέχη που υπηρετούν αυτό το τομέα, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, το τελευταίο που ζητούν από αυτή την κυβέρνηση είναι εμπεγμός και κοροϊδία. Άρα λοιπόν, όταν απέναντι στα δίκαια αιτήματά τους, αυτό το οποίο εσύ αντιτάσσεις ως κυβέρνηση είναι ο εμπεγμός και η κοροϊδία, τότε είναι απόλυτα φυσιολογικό οι άνθρωποι αυτοί να κατέβουν στους δρόμους. Άρα σας απάντησα στο πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Ξέρετε, τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε από τα κανάλια, από τις τηλεοράσεις, από τα ίδια κυβερνητικά στελέχη, ότι οι άνθρωποι αυτοί, λέει, θα κλείσουν τη χώρα στα δύο, θα αποκλείσουν οδούς και αρτηρίες, συγκοινωνίες. Θα έχουμε ζητήματα με την τροφοδοσία της χώρας, ειδικά εν ώψη εορτών. Προσέξτε.
Ναι.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ανέκδοτο, ανέκδοτο όμως, πραγματικά σας το λέω, από αυτό τον ισχυρισμό.
Γιατί το λέτε, το λέω αυτό, κύριε Μύρη, και παλιότερα όταν το Πασόκ ήταν στην εξουσία και εκείνο τον δρόμο οι αγρότες, τα ίδια λέγατε.
Προσέξτε, και παλαιότερα όταν το Πασόκ ήταν στην εξουσία, πάντοτε το Πασόκ έδινε τις επιδοτήσεις στην ώρα τους και δεν ήταν ποτέ κουτσουρεμένες.
Κατεβαίναν όμως, κατεβαίναν
και, οι αγρότες. Ποτέ, ναι, και ποτέ λίγες μέρες πριν, άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Θέλω όμως να πω ότι η διαφορά του τότε με το τώρα ποια είναι. Ότι τώρα επίκειται μια εφοδιαστική κρίση στη χώρα μας. Θέλω να ξέρετε ότι οι τιμές των προϊόντων στο ράφι και η ακρίβεια που υπάρχει σήμερα εν πωλής οφείλεται στο γεγονός ότι έχει καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας. Ποτέ δεν ήταν σε τέτοια χάλια στην ελληνική επικράτεια ο πρωτογενής τομέας. Άρα λοιπόν όσοι κόπτονται για το ότι η χώρα λέει θα παραλύσει και δεν θα υπάρχει εφοδιασμός στη χώρα, καλύτερο είναι να είχαν σκεφτεί πολύ πιο πριν ότι επίκειται στη χώρα μας εφοδιαστική κρίση, δεν παράγουν οι αγρότες τίποτα, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη ούτως ή αλλιώς να εισάγει πολλά προϊόντα που δεν τα βρίσκουμε πλέον στην ελληνική γη από το εξωτερικό, να έχουμε πολύ υψηλότερες τιμές στο ράφι, και άρα λοιπόν το επιχείρημα περί παράλυσης της χώρας παραπέμπει σε επιχειρήματα κοινωνικού αυτοματισμού και καλών και κακών, τα οποία η κυβέρνηση θέλει να τα βάλει στο τραπέζι ακριβώς για να κρύψει τη δική της αδυναμία. Κρύβει τη δική της αδυναμία, γιατί οι αγρότες ζητάνε μια ολοκληρωμένη προστασία. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για το τι έχει κάνει για τις ειδικές εισφορές, για τα καύσιμα? Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για φορολογικά κίνητρα σε νέους αγρότες? Το ξέρετε ότι από τους 17.000 αγρότες, νέους αγρότες σε προγράμματα, έχουμε πέσει μόλις στους 6.500 αγρότες φέτος? Μίλησε η κυβέρνηση για το αγροτικό ταμείο που έχουν ζητήσει για τις νέες γενιές, για ένα νέο ασφαλιστικό πλαίσιο για τον ΕΛΓΑ, ο οποίος θα πρέπει να εξυγειανθεί και να είναι πραγματικά δίπλα στον κάθε παραγωγό? Μιλήσανε, το βάζω αυτό με ερωτήματα, γιατί τα λέω αυτά. Μιλήσανε ποτέ για να συμπιεστεί το κόστος παραγωγής, για να μπορεί και ο αγρότης
από
να είναι ανταγωνιστικός?
Από την άλλη πλευρά, κύριε Μύρη, πάντως και σε πολιτικό επίπεδο, για να έρθουμε και στην πολιτική. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, εμφανίζεται η κυβέρνηση να τσιμπάει σε ποσοστά, και από την άλλη πλευρά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και το ΠΑΣΟΚ, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, εμφανίζεται να δυσκολεύεται να τσιμπήσει νούμερα, να το πω έτσι. Γιατί?
Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Όσο το ερώτημά σας είναι εύλογο και νομίζω ότι στην ολότητά του θα μπορέσει να το καταλάβει ο ακροατής μας, εάν διαπιστώσει κάτι. Όλες οι μετρήσεις, καταρχήν μας χαροποιεί και εμάς το γεγονός ότι γίνονται πολλές μετρήσεις.
Ναι.
Μάλιστα γίνονται περισσότερες μετρήσεις και δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και επίσης, από ένα σημείο και μετά, εμείς θεωρούμε ότι οι δημοσκοπήσεις όντως είναι ένα εργαλείο, θα πρέπει να αξιολογούνται και να αξιοποιούνται τα ευρήματά τους, αρκεί να μην υπάρχει χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Εμείς, ξέρετε, δεν τα έχουμε ούτε με τους ανθρώπους, με τους επιστήμονες οι οποίοι δουλεύουν το κομμάτι αυτό, αλλά όταν έχεις μια τέτοια πύκνωση δημοσκοπικών δεδομένων, από ένα σημείο και μετά, από το να καταμετράς και να καταγράφεις την κοινή γνώμη, πας στην άλλη όχθη που λέγεται χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και πάλι σας λέω, με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αυτό το οποίο έχουμε να πούμε ότι σήμερα διαπιστώνεται στη χώρα ένα πλειοψηφικό αίτημα πολιτικής αλλαγής. Όπου ναι μεν, όπως λέτε σωστά, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά σε ψήφους, ναι μεν η απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλη, όμως η απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό είναι τόση όσο η απόσταση που πρέπει να διανύσει η Νέα Δημοκρατία για να γίνει, για να έχει ξανά αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και ξέρετε, πέρα από τα ποσοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων υπάρχουν και τα ποιοτικά στοιχεία. Όταν σε ένα πλειοψηφικό βαθμό οι Έλληνες πολίτες επιζητούν την πολιτική αλλαγή, θεωρούν ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει κουράσει, υπάρχουν ζητήματα διαφθοράς, υπάρχουν ζητήματα αναποτελεσματικής λειτουργίας. Είδατε, το αγροτικό είναι μόνο ένα παράδειγμα από όλα αυτά.
Από την άλλη πλευρά είδαμε τότε, και το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Εάν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απαντήσει στους Έλληνες πολίτες γιατί κάνει αυτόν τον αγώνα, γιατί το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση και είναι υποχρεωμένο εκ του ρόλου του, εκ του συνταγματικού του ρόλου, να ορθώσει έναν διαφορετικό, προγραμματικό, προοδευτικό, σύγχρονο, ρεαλιστικό λόγο απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Είναι υποχρέωση, ξέρετε αυτό, της κάθε αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε ότι στο τέλος της μέρας θα μας κρίνουν οι Έλληνες πολίτες. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εθνικές εκλογές.
Κύριε Μίλη, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το διαβάσατε, το πήρατε?
Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να απαντήσει, εάν δεν έχει την αυτοδυναμία, γιατί η απόσταση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας είναι όσο είναι η απόσταση που τη χωρίζει από το ΠΑΣΟΚ. Με ποιους θα συγκυβερνήσει έτσι ώστε οι Έλληνες πολίτες να κάνουν τις επιλογές τους? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει πει ξεκάθαρα την άποψή του απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση και υιοθετώντας βέβαια και το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για αλλαγή του σημερινού μοντέλου και του τρόπου λειτουργίας μας.
Κύριε Μίλη, θα μας πείτε και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Το έχετε διαβάσει, το έχετε αγοράσει, θα το αγοράσετε? Πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός της χώρας, έχει κριθεί και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει κριθεί αρκετές φορές και έχει χάσει και αρκετές φορές από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι προφανώς και καθένας έχει το δικαίωμα να επανέλθει. Στο κομμάτι τώρα του βιβλίου και του, δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι ιδιαίτερο.
Ναι.
Ομολογώ ότι δεν προλαβαίνω να διαβάσω το βιβλίο του, γιατί είμαστε και άνθρωποι, γιατί είμαστε σε μένα. Δεν το λέω αυτό σκοπτικά. Θέλω όμως να σχολιάσω κάτι. Ξέρετε, περισσότερο ακούμε, περισσότερο σχολιάζουμε αυτά τα οποία ακούμε παρά αυτά τα οποία βλέπουμε. Και ξέρετε, τη διαπιστώνω. Είτε κάποιος διαβάσει το βιβλίο του κ. Τσίπρα, είτε δεν το διαβάσει, θα έχει ακούσει από όλα τα μέσα ενημέρωσης αρκετά αποσπάσματα και αναφορές από αυτά τα οποία γράφει στο βιβλίο. Υπό την έννοια αυτή, θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια μεγάλη υπερπροβολή του βιβλίου του, όπου από ένα σημείο και μετά ενδεχομένως καθίστανται, ο λόγος για να το διαβάσεις καθίστανται μη ουσιαστικός. Αλλά για να κλείσω την παρέμβασή μου, εγώ θα ήθελα να θυμίσω σήμερα στους ακροατές σας, κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας.
Ναι.
Η μηχανική του ΠΑΣΟΚ μαζί με τον τομέα μεταφορών και προσπαθούμε με διάλογο με την τοπική αυτοδιοίκηση, με επιστήμονες εγνωσμένης αξίας και τεχνοκράτες, να παρουσιάσουμε εναλλακτικές λύσεις. Σήμερα γίνεται το ξεκίνημα ενός νέου διαλόγου για να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ εναλλακτικές λύσεις και επιλογές για αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα που βιώνουν οι πολίτες του Λεκανοπεδίου καθημερινά για το κυκλοφοριακό μας πρόβλημα. Και εκεί καλούμε και τους Έλληνες πολίτες να μας ακούσουν, τουλάχιστον να καταθέσουν τις απόψεις τους και να δουν και τις δικές μας προτάσεις.
Κύριε Μίλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα σας.
Γεια σας, γεια σας.
Περίπου 2 και κάτι λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11, θα πρέπει εκτάκτως σήμερα να κλείσουμε τώρα αυτή την εκπομπή, δεδομένου ότι από τις 11 και μέχρι τις 3. Μετά το μεσημέρι, στις 3 το απόγευμα, υπάρχει σε εξέλιξη μια στάση εργασίας από την πλευρά της Ένωσης Συντακτών, των δημοσιογράφων, για κλαδικά αιτήματα κυρίως. Οπότε θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και βεβαίως να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας, κανονικά. Γεια σας από την Αθήνα, να έχετε μια καλή συνέχεια.
Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are in trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. Thank you.
what's your preference, 'cause I know mine.